Rádio Magazín.
U današnjem radio magazinu čućete Elmu Tataragić, selektoricu takmičarskog programa za igrani i kratki film Sarajevo Film Festivala, koja govori o pripremama za 26. Sarajevo Film Festival u okolnostima epidemije COVID-19. Čućete i šefa katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, profesora Aleksandra Neškovića, koji će govoriti o mobilnoj mreži pete generacije 5G, a sa kojim je razgovarala Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se privode kraju pripreme za održavanje 26. Sarajevo Film Festivala, koji će se održati od 14. do 21. avgusta u novom prilagođenom formatu u skladu sa svim aktuelnim epidemiološkim mjerama, kako je saopšteno u četvrtak 30. jula iz Sarajevo Film Festivala. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa za igrani i kratki film Sarajevo Film Festivala, sa kojim je razgovarao Ivan Katavić.
Pred nama je 26. izdanje Sarajevo Film Festivala, objavljen je glavni program. 8 je naslova u kategoriji za igrani film, čak 4 svjetske premijere. Elma, kako ocjenjujete ovogodišnju selekciju u toj kategoriji?
Pa moram priznati da smo cijeli tim i ja izuzetno zadovoljni. Prvo, zbog toga što kada je posljednji festival na kojem smo bili je praktično Berlinski filmski festival u februaru i nakon tog festivala više nije bilo putovanja uopšte. Ne da nismo samo mi putovali, jednostavno nije više bilo ni putovanja, svi festivali su ili otkazani ili su prebačeni online. Međutim, bez obzira na to, saradnja naša sa regionalnim producentima i autorima je uspješno nekako nastavljena. Imali smo potpuni uvid u ono što je do prije neki dan završeno i u suštini od neke velike bojazni da nećemo imati filmova od kojih ćemo birati, došli smo do toga da ipak imamo dosta filmova i praktično mogu reći da je generalno produkcija nije previše pala u odnosu na protekle godine. Recimo, inače smo gledali 150-160 dugometražnih igranih filmova da bi smo došli do selekcije. Sada je to slučaj sa 130 filmova, s tim da ne računam neke filmove koje smo vidjeli, ali koji još uvijek nisu finalizirani i koji će biti finalizirani u narednih par mjeseci. Dakle, što se toga tiče, uspjeli smo raditi samu selekciju na onom nekom nivou na koji smo inače i narekli. Rezultat toga je upravo ovih 8 filmova. Ono što ovogodišnju selekciju krasi jeste jedna eklektičnost, jedna raznovrsnost. Ne postoje filmove koji su slični jedan drugom, potpuno imamo različite perspektive, različite estetike, različite tematske okvire, priče, dakle potpuno 8 različitih filmova, ali ono što je vrlo interesantno jeste da je ovo na neki način debitantska selekcija, osim Andreje Štake koja će prikazati svoj treći igrani film i osim Visara Morine kome je ovo drugi igrani film. Dakle, vrlo je interesantno da imamo 6 debitantskih filmova što na neki način označava ovu selekciju kao selekciju nekih novih autora, što je oduvijek bio i ti Sarajevo Film Festivala, da bude festival otkrića, festival koji otkriva nove autore, ali s druge strane koji autorima, novim autorima pruža početak, nadamo se, uspješne karijere. Također, od ovih 8 filmova, 3 filma su što je isto nama vrlo značajno i vrlo interesantno, no bez obzira na sve ove stvari moram priznati da se radi o jednoj ozrelim filmovno, jednoj izuzetno dinamičnoj selekciji i sigurna sam da će publika biti zaintrigirana ovim filmovima i da će svako naći nešto za sebe.
Spomenuli ste Andreju Štaku, riječ je o švicarskoj redateljici balkanskih korijena. Ona je ranije osvajala festivalske nagrade u Sarajevu. Što nam Andreja nudi u svom novom ostvarenju?
Pa to je jedan izuzetno zanimljiv film, jako zrelo ostvarenje koje je Andreja snimala Konavlima pokraj Dubrovnika. U glavnoj ulozi je zanimljivo, eto da, Andreja je za svoj prvi igrani film osvojila Srce Sarajeva 2006. godine, a u glavnoj ulozi je Marija Škarčić koja je također osvajala Srce Sarajeva, zapravo dva puta je osvojila Srce Sarajeva za svoje filmove. U ovom filmu Andreja na jedan vrlo duhovit, ironičan, ali pitak način tematizira poziciju žene u onako na prvi pogled savremenom hrvatskom društvu, ali društvu koje i dalje izuzetno zapelo u tom nekom patrijarhalnom sistemu, gdje se pozicija žene zapravo svodi na nekoliko uloga, ali na ulogu majke, domaćice i supruge. I u ovom ono zapravo pratimo bunt, mali bunt jedne takve žene. I film je ozbiljan, tematizira ozbiljnu temu, ali je s druge strane izuzetno i duhovit, ima dosta humora u samome filmu i jako nam je drago što ćemo imati regionalnu premijeru ovoga filma i što se Andreja Štaka sa ovim ostvarenjem ponovo nalazi među onima koji se takmiče za Srce Sarajeva.
Spomenuo bih i mladu kosovsku redateljicu More Raka, koja će predstaviti svoj debitanski film u takmičarskom programu za igrani film u Sarajevu.
Pa da, ovaj film zapravo Andromeda galaksija, galaksija Andromeda galaksi. Ovaj film pripada onim filmovima koji se ono što je nekako karakteristično za istočnoevropsku kinematografiju, a to je ta neka vrsta inklinaciji socijalnim temama. Ovaj film je upravo jedan od takvih filmova. U ovom filmu pratimo čovjeka koji, kao i brojni ljudi na Balkanu, ne može naći posao u svojoj sredini i biva primoran da svoju sreću traži negdje drugo. Znači, to je priča o svakodnevnim problemima sa kojima se susreću ljudi koji žive ne samo na Kosovu, nego možemo to sigurno barem reći u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, sa izuzetkom naravno, na primjer Slovenije. Tako da je to jedan od onih filmova koji spada u tu, rekla bih, po tematskom okviru tu klasičnu školu istočnoevropskog filma i najviše u suštini podsjeća na rumunjske filmove, odnosno na rumunjski novi talas od recimo svih filmova iz selekcije.
Koliko je izvjesno da se festival održi s obzirom na sve težu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, da li je moguće njegovo odgađanje ili pomjeranje?
Mi festival za sada naravno ne planiramo ni pomjeriti niti odgoditi. Festival će za sada, moram da naglasim, za sada, jer se mjere stalno mijenjaju i naravno mi ih pratimo, imamo svakodnevne sastanke i susrete sa kriznim štabovima raznim, odnosno pitanjima koje imamo. I imamo svoj vlastiti krizni štab koji smo već u aprilu oformili. Mi planiramo održati festival, ali to će biti drugačiji festival od festivala na koji smo navikli. Cilj nam je prije svega da publici dovedemo filmove, da u ovim teškim trenucima i u teškoj situaciji ponudimo neku mogućnost da ljudi pobjegnu malo od svakodnevnice. Apsolutno smo svjesni toga da nećemo imati onoliko gostiju koliko imamo, niti da će u Sarajevo doći turisti koji inače dođu za vrijeme Sarajevo Film Festivala, ali Sarajevo Film Festival je vjeran svojoj publici koja u suštini bazično jeste ona domaća publika zbog koje je i nastao. Uskoro ćemo objelodaniti brojne detalje što se tiče otvorenih kina, što se tiče generalnog programa, projekcija, načina na koji će se filmovi gledati, ali činimo sve da se publika osjeća sigurno, da budemo i mi sigurni, da naša publika bude sigurna i apsolutno ćemo poštovati i već poštujemo sve mjere koje nalažu krizni štabovi i generalno sve mjere koje su iz predostrožnosti potrebne da bi ova vrsta pandemije bila pod kontrolom.
Sarajevo Film Festival ove godine bit će otvoren jednim bosansko-hercegovačkim filmom. Koliko je bitno da imamo i ove godine BH film na otvaranju?
Pa to je jako važno. Nama je uvijek jako važno promovirati domaću kinematografiju, domaće talente i autorske i glumačke. I evo, ove godine zaista imamo čast i sreću da je jedan igrani film završen. Radi se o igranom filmu zapravo koji je nastao u okviru projekta Sarajevo grad filma, projekta Sarajevo Film Festivala. To je projekat koji Sarajevo Film Festival realizira u saradnji sa TRT-om, turskom televizijom. I to je film Pjera Žalce koji evo nakon dosta godina se vraća sa novim igranim filmom koji sam apsolutno sigurna da će oduševiti našu publiku i jako je važno da je taj film završen i da ćemo ga imati upravo za otvaranje Sarajevo Film Festivala i na taj način ćemo zapravo da proslovimo i život, a i bosansko-hercegovačku kinematografiju.
Prošle godine smo bili svi obradovani vješću da su se povećala sredstva u Fondaciji za kinematografiju Federacije. Međutim, pandemija koronavirusa produkciju filmova u Bosni i Hercegovini je ponovno stopirala.
Da, baš u trenutku kada smo se ponadali da ćemo krenuti naprijed, malo više i malo bolje, desila se pandemija i ponovo smo, ne samo da smo vraćeni na staro, nego rekla bih da smo poprilično i zaustavljeni. Pandemija je ipak, bez obzira na činjenicu da se kod nas ne snima puno filmova, ali ipak neki brojna snimanja su odgođena i posljedice ćemo tek vidjeti jer će brojna snimanja i dalje biti odgođena. Nekoliko inostranih servis produkcija koje su trebali da dolaze u Sarajevo ovo ljeto i snimaju filmove su također otkazane. Aida Begić je zaustavila snimanje filma koje je bilo planirano za početak aprila. Dakle, neke stvari su stale. Posljedice toga ćemo mi vidjeti u smislu same produkcije, u smislu filmova koji smo gotovi vidjeti tek naredne godine, jer mi za sada još uvijek imamo filmove koji su snimani, pa jel bili u produkciji i postprodukciji tokom ove pandemije. Još ćemo jel dočekati film Jasmile Žvanić koji ona upravo završava i čija se postprodukcija i otegla upravo zbog pandemije, ali evo vidimo da se ništa u proteklih 5-6 mjeseci nije snimilo, što znači da iduća godina bi mogla biti izuzetno siromašna za bosansko-hercegovačku kinematografiju.
Slušali ste Elmu Tataragić, selektoricu takmičarskog programa za igrani kratki film Sarajevo Film Festivala, sa kojim je razgovarao Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šta je 5G mreža, zašto se koristi, o kakvom je zračenju riječ i može li ono imati štetne posljedice po čovjeka i životnu sredinu? Odgovore na ova pitanja u intervju za Radio Slobodna Evropa nudi šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu profesor Aleksandar Nešković. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Šta je to 5G mreža, šta ono omogućava, kako biste objasnili nekome ko prvi put čuje za taj termin?
5G je jedan logički nastavak izgradnje javnih mobilnih mreža. Mi smo prolazili kroz više generacija. Na neki način prvu generaciju smo malo preskočili, onda smo imali jedan globalni uspjeh i jednu globalnu eksploziju sa drugom generacijom GSM-om, koja nam je rešila jednu osnovnu potrebu, možda i najvažniji dan danas, a to je govor. A između i ovoga što sad razgovaramo je u stvari posljedica te 2G tehnologije. Međutim, kako je vremenom rasla popularnost interneta i servisa prenosa podataka, onda smo u stvari imali potrebu da razvijamo nove mreže koje bi potpomogle u punoj meri taj pristup internetu i tim lepim servisima koje danas svakodnevno koristi. Tako da smo imali prve mreže za prenos podataka u 3G-u, onda danas živimo tu, ajde da kažemo, to doba 4G-a gdje imamo mnogo brže pristupe pa možemo da pogledamo dosta kvalitetno i određene filmove, spotove, muziku da slušamo u hodu itd. itd. E u tom pravcu dolazi 5G i onda se svi se pitaju, a šta je sad 5G kad manje više sve imamo? Ono što karakteriše 5G u odnosu na ove prethodne tehnologije, što se sa 5G-om očekuje opet jedna revolucija, ne samo ona evolucija i postepen napredak, nego jedan segment koji će direktno da utiče i na naše živote u smislu organizovanja.
Kakvu primjenu bi 5G tehnologija mogla da ima u svakodnevnom životu?
Po prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da kvalitetno podrže, a to je recimo brzina odziva, što je jako važno. Ta brzina odziva mobilne mreže nam omogućava da mi imamo recimo jedan od udarnih servisa koji se predviđa u narednim godinama, da li će to da bude za 3, 4 ili 7, 8 godina, ali to je recimo servis autonomnih vozila, gdje praktično je na tom svjetskom nivou učinjeno puno. da mi vrlo brzo dobijemo vozila koje neće imati vozača. Zamislite vi sad vaš život gdje kad dođete na posao, auto dođe ispred vaše kuće, izađete tamo gdje radite i on ode sam da se parkira. To će omogućiti i međusobno korištenje vozila od više korisnika, veću bezbednost u saobraćaju jer će biti manje grešaka. Onda imamo napredak vrlo veliki u smislu da će ove mreže moći da prate naše zdravlje. Već naveliko se radi o čitavom nizu sistema i senzora koji će se ugrađivati u garderobu na telo. Imate puno rješenja sa senzorima i mikrouređajima koji će biti u telu. I sve će to da bude povezano ili direktno ili kad pričamo o mrežama preko jednog posrednog uređaja ili mobilnog telefona u jedan globalni sistem gdje ćete moći da pratite ne samo zdravlje pojedinačnog korisnika, u smislu tih sistema već ima danas, iako možda mi nismo bliski sa njima. Dakle, i danas imate sisteme gdje senzor, primjer radi, prati automatski nivo šećera u krvi i onda javlja nekakvom centru da li ima nekakav problem ili nema problem. Ali ono što je danas, recimo, karakteristično, što je dosta aktualno, pandemija, vi ćete kroz ovakve sisteme moći da pratite i kompletnu populaciju u društvu, u jednoj zemlji ili šire, na osnovu toga da pravite statistike, da onda pravovremeno reagujete. To je naravno segment koji se tiče, to je ono što se zove danas i često se spominje digitalizacija privrede. To je jedan vrlo važan segment koji podrazumeva da vi, zahvaljujući novoj tehnologiji, možete dosta efikasnije da optimizujete proizvodnju bilo čega da se pravi. U odnosu, izvinite, nisam se lepo izrazio, ali bilo šta da razvijate ili proizvodite. Od vas će se zahtevati da imate visoku efikasnost te vaše proizvodnje. A to možete da ostvarite samo sa jednim jakim informacijom telekomunikacijom sistemom. To će biti pitanje naše kvaliteta života u budućim decenijama, jer ako tu ne uskočite u vozno vrijeme, vi praktično vaš proizvod nećete moći nigde da prodate na svjetskom tržištu. Primjera radi, ja sam i u slučaju radeći ovaj svoj posao imao priliku da budem, ima već možda i više od 15 godina, na nekoj farmi u Izraelu koja se bavila proizvodnjom mlijeka. Ima da je tu to doba. Taka krava je imala peđer na svom uvetu. Ona je po cijel dan pasla slobodno napolju na livadi. Jedino kad treba da se pomuze, pošaljaju se poruka, ona dođe, namesti se. Svaki put se vrši automatska analiza bakteriološka mlijeka, kvaliteta mlijeka, vodi se računa šta su krave jele, od čega su oboljevale. I vi kad sve to saberete, dođete da recimo ta jedna izraelska krava daje 30 do 40% više mlijeka nego naša krava u današnjim uslovima s našom tehnologijom, kako mi to radimo. Em dobijete kvalitetnije mlijeko, em dobijete veću količinu i naravno cijena vam je niža. To je jedna ilustracija da naša kompletna privreda mora da se promeni i mijenjati se. Mi ćemo biti prinuđeni ili da će nećemo opstati.
Pa hajde onda da se nadovežem na to, na ovo sve što ste sad ispričali. Deo javnosti kritički gleda na 5G mrežu upravo nalazeći opravdanje za to u delovima, da kažem česticama informacija koje ste vi sada dali, u smislu dakle da nije isključeno dakle da deo te tehnologije budemo nosili u telu. 5G mreža pojavljuje kao leitmotiv neki u teorijama zavere, pa kažu evo čipovaće nas, evo ide globalizacija, čovjek će izgubiti svoju slobodu, neće se više ništa pitati zbog čega podaci o mom zdravstvenom stanju recimo treba da budu uvezeni, umreženi, da neko raspolaže tim podacima. Dakle, zbog čega mislite da postoji otpor u delu javnosti prema tehnologiji?
I nešto što je karakteriše sve te, ajde da kažemo, nove tehnološke pomake, to je da u početku imate otpor. Ljudi često ne razumiju dovoljno tehnologiju, ljudi se često plaše promjene. Međutim, ja tu nemam nikakvu sumnju da će to vrlo brzo da prođe. Iz prostog razloga, ljudi sad nemaju iskustva. A pozitivno iskustvo je nešto što razrešava sve te dileme. Jer kad vi vidite da imate benefit, korist, zadovoljstvo u krajnjoj liniji sa nekim novim servisom, vi onda to počnete samostalno da koristite. Primjera radi, evo pogledajte i danas. Vi evidentno imate situaciju da podaci većine ljudi koji koriste društvene mreže su praktično javno dostupni. Da informacije koje su lične prirode se nalaze na mreži, manje ili više su oni dostupni ili svima ili samo nekim službama. Pa opet kad pogledate, svi ti sistemi se masovno koriste. Iako ljudi sve to znaju. Iz prostog razloga što je ta korist i benefit njima značajnije od toga straha da li će neko njih da prati ili ne. Svi ovi segmenti, ja mislim i svi ti strahovi, u stvari da budu brzo prevaziđeni. Jer ako vi imate da neko vaš najmiliji ima, recimo, problema sa radom srca, pa da li ste bili dovoljno hrabri da mu ne instalirate nekakav pomoćni sistem koji bi mu obezbedio bolje zdravlje i veću dugovečnost? Pa ne biste razmišljali. Bar to je moje mišljenje. Ipak biste pristali da se nadgleda stanje zdravlja i da se preventivno deluje i spreči, primjera radi, neželjeni infarkt u nekom dosta.
Kada govorimo o 5G mreži, o 5G tehnologiji, kakve talase emituju izvori zračenja? Ja pretpostavljam, ali vi me ispravite, da kao izvori zračenja će u stvari biti te bazne stanice. U javnosti je bilo poređenje sa mikrotalasnom pećnicom, ali je bilo poređenje i sa klasičnim radiotalasima. Čemu je približnije?
Mikrotalasne pećnice koje se spomenu. I oni koriste radiotalase da bi odvrnjale svoju osnovnu funkciju. A to ne radi na oko 2,4 GHz i to je bukvalno identičan opseg u kome rade i Wi-Fi uređaj, dakle wireless LAN-ovi za bežični pristup kojih danas imamo masovno. Mobilni sistemi ne rade baš u tom opsegu, ali rade u bliskim opsezima.
Kakav uticaj na čoveka i životnu sredinu može imati ta vrsta zračenja koje ste pomenuli?
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica. Tip zračenja koji zove ionizujuće zračenje, on u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše telo i ako pogode tamo gdje ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu. Kad pričamo o radiotalasima, tad govorimo o neionizujućem zračenju. Tu se ne emituju nikakve čestice. Tu se emituju samo radiotalasi. Meni je interesantno što se povezuju bazne stanice. A znate zašto? Mobilni sistemi imaju dve strane. Dakle, imate baznu stanicu, imate mobilni telefon. Mobilni telefon također, da bi radio, emituje elektromagnetne talase, zrače. Ali interesantno je da kad vidite polemike, kad vidite diskusije, kad vidite napade, napadaju se po paljenju bazne stanice. Od ukupne doze zračenja u toku dana, koje naše telo primi tog radio zračenja, neionizujućeg, vama 93 do 97% potiče od mobilnog telefona. Zato što mobilni telefon držite kraj glave. Bazna stanica je uvek po pravilu nekoliko desetina, a nekad i više metara daleko od vas. 5G tehnologija i 5G sistemi u prvoj fazi razvoja, oni koji će i kod nas da se implementira, pa vidjet ćemo najverovatnije u nekom periodu sljedećeg godine, te prve verzije 5G standarda, oni rade praktično u sličnim opsezima u kojima imamo i danas mobilne sisteme. Sama doza zračenja koja potiče od mobilnog telefona, ona ne zavisi od informacije koju telefon nosi. Ona zavisi dominantno od snage sa kojom, od maksimalne snage koju telefon ima. A ta snaga je ograničena iz puno razloga. Prvo da se ne bi smetalo drugim uređajima, onda da bi se isto mogli na zaštiti ljudi. Tako da je praktično zračenje tih 5G telefona, ono što se očekuje, što je u stvari de facto činjenica, da će ono biti kao i kod ovih sistema koje imamo sad. Ono što je samo tu možda, ajde da kažemo, jedna novina, 5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu.
Vi ste ujedno i rukovodilac Laboratorije za radiokomunikacije pri Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, koja je učestvovala u više projekata finansiranih od strane Evropske unije, a koji se upravo bave zračenjima u mobilnim sistemima. O kakvim je projektima reč? Jeste li neka istraživanja radili u Srbiji?
Ako pričamo o ovom domenu štetnih zračenja, mi smo u proteklih, od kada je počeo razvoj mobilnih sistema na našem prostoru, timovi, prvo ja kao mlad, pa posle, ajde da kažemo, moji mlađi saradnici, imali smo prilike da merimo, dakle, ne kažem teorijski da analiziramo, nego bukvalno da merimo ja mislim, ne mislim nego znam, preko 1000 baznih stanica. Dakle, timovi elektrotehničkog fakulteta su išli na same lokacije i merili kako je realno stanje baznih stanica, pošto kao i danas i od samog početka je uvek tu najviše povike bilo oko baznih stanica. Bez obzira što i mobilni telefon u stvari više zrači u tom nekom smislu. Tako da smo tu stekli zaista jedno ogromno praktično iskustvo. Potom smo se bavili, imamo čitav niz radova naučnih, objavljenih u najeminentnim svjetskim časopisima iz te oblasti. Projekat na kojem smo bili sa kolegama iz, ja mislim, 12 zemalja, ne mogu sad tačno da vam kažem, mislim da je 12 zemalja bio, to je projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije, takozvani FP7 projekat pod nazivom LexNet, koji se upravo bavio smanjivanjem zračenja u budućim javnim mobilnim mrežama. Dakle, to je bio tim koji je s jedne strane analizirao i ponašanje ljudi i zračenje postojećih tehnologija, ali dano i predloge na svim nivoima, počeši od hardverskog, softverskog, implementacijono, kako da postavite baznu stanicu, da to zračenje, odnosno ta emisija, bude što je moguće manje izražena.
Kada govorimo o baznim stanicama, u javnosti su se također pojavile informacije da 5G tehnologija zahteva veći broj baznih stanica u odnosu na prethodne generacije. Da li je to tačno?
Gledajte, svaki od operatora danas u zemlji Srbiji ima praktično, ako da kažemo, bazne stanice na, ako njih ima, na preko 2500 lokacije. Dakle, svaki od operatora. Samo u Beogradu sva tri operatora imaju sigurno po 250 lokacija svako od njih sa baznih stanica. 5G mreža, da bi se dobili tu visoku bezbednost, to vrlo kratko vrijeme odziva. Ono zahtjeva još gušću mrežu. Ta gušća mreža, vidjet ćemo da će biti 2 ili 3 puta više od onoga što sad ima. E sad, to na prvi pogled izgleda onako kao opasnost. Međutim, ima jedan tu tehnički efekt koji je vrlo važan i stalno se zaboravi. I tu i regulatori često greše i prave gore situacije iz najbolje namere, a to je sljedeći. Svi savremeni sistemi, oni zbog svog funkcionisanja, nije samo zbog zaštite ljudi i života, oni imaju ugrađene sisteme za takozvanu kontrolu zraka. Šta to znači? Pa to znači da kada ste blizu bazne stanice, u dobrim uslovima, bazna stanica i daje instrukciju vašem mobilnom telefonu da smanjite snagu. I što ste u boljim, odnosno što ste bliže anteni, tako da kažem, vaš telefon će raditi sa manjim snagom. A ako uzmemo u obzir da je dominantan izvor doze zračenja koji proizvodi mobilni telefon, vama u stvari gušća mreža omogućava da će vaš telefon raditi sa manjom snagom. To se između ostalog radi zbog većeg kapaciteta sistema, zbog očuvanja baterije, a pogodilo se da to isto odgovara i ovom segmentu zaštite čovjekove okoline.
Što se praktično i nadovezuje na one preporuke o korištenju mobilnih telefona, da ga ne koristimo u liftu ili zato što onda koristi mnogo veću snagu da bi se povezao i da bismo dobili signal, ili recimo ako smo u pokretu.
Mi smo za potrebe RATEL-a, pošto je RATEL centralno tijelo u čijoj je nadležnosti upravljanje frekvencijama suštinski na teritoriji Republike Srbije. I mi smo kao naša laboratorija, naša katedra za telekomunikacije, uradili projekat mreže senzora za automatsko praćenje nivoa zračenja koji imamo u prostoru. Ideja da se postepeno diže broj tih senzora, da onda dobijete bolji uvid u stvari kakva je raspodela električnog polja po teritoriji. Napravili smo sistem u kome pojedinci ili firme mogu da dodaju svoje senzore ako žele, i RATEL će da im dozvoli da se takav senzor uključi u mrežu i da bude javno dostupan. Vi sad odete i u realnom vremenu možete da posmatrate izmerene nivoje polja, što je jako značajno, dakle nema nikakvog skrivanja. Taj sistem je jako dobar zato što možete i u dužem vremenskom periodu da pratite promjene. Dakle, da li će globalno zbog primjene novih tehnologija na nivo polja od mjeseca do mjeseca ili od godine do godine da rasti.
Bio je to Aleksandar Nešković, sa kojim je razgovarala Mila Đurđević. Bilo je to sve u radio magazinu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.